Doamne, Tată Iisuse, recunosc că am nevoie de Tine, am nevoie ca Tu să vii în viața mea, recunosc că sunt o fire păcătoasă și fără Tine sunt lipsit de iertare, am nevoie ca Tu să vii în viața mea, să-mi ierți păcatele mele, să-mi ierți greșelile mele și Tu să-mi dai o viață nouă, Tu să îmi dai o viață nouă și o viață din abundență alături de Tine. Vreau să fii Domnul și Mântuitorul inimii mele.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate, vă spune Ioan Ciobotă. Ce făceați în 1998, atunci când avea loc campionatul mondial de fotbal? Probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră erați cu ochii pe televizor urmărind campionatul mondial de fotbal. Florin Dima, invitatul nostru de astăzi, a ales exact în acel moment, a ales să facă cu totul altceva. Să fie cu ochii, dar pe un alt film, și anume pe filmul Viața lui Iisus. Florin, cum ai putut să renunți să nu te uiți la campionatul mondial de fotbal și să mergi? Erai student atunci în București și tocmai se proiecta în căminul vostru filmul Viața lui Iisus în paralel cu desfășurarea la televizor a campionatului mondial de fotbal. Cum ai putut să ai puterea asta, să hotărăști, să decizi, să renunți să te uiți la campionat, să mergi să vezi filmul Iisus?
Cred că în viața mea atunci se dădea o luptă între a afla mai multe despre Dumnezeu și în momentul acela majoritatea colegilor mei alegeau să meargă la meci, trăgeau de mine, dar nu mă simțeam liber să fac și eu același lucru și încă nici acum nu realizez clar motivul pentru care am ales asta, dar știu că am dorit să merg la acest film. Auzisem multe despre filmul Iisus, nu-l văzusem niciodată și cam așa a fost. A fost o dorință pe moment și am fost și am vizionat acest film.
În ce coordonate se putea înscrie viața ta dinainte de acest moment? Acest moment a fost un punct de cotitură pentru viața ta. Vom discuta mai târziu pe parcursul acestui interviu despre direcția pe care a luat-o viața ta, dar înainte de acest moment, între ce coordonate se înscria viața ta? Care erau valorile din viața ta? Care erau dorințele? Care erau lucrurile importante pentru tine până atunci?
Aș începe să spun puține lucruri despre perioada în care eram în liceu. Eram o persoană destul de... Căutam să fiu fericit, căutam să am mulți prieteni în jurul meu și asta m-a determinat să caut această fericire în mai multe locuri, în diverse lucruri, cum ar fi baruri, discoteci, terase la care mergeam cu prietenii. Pe moment mi-aduceau acea fericire, dar a doua zi, când toate erau doar un vis, mă simțeam din nou singur și neîmplinit și nefericit, fără prieteni și iară căutam să merg la aceste petreceri, dobândind din nou fericirea aceea momentană pe care o aveam atunci. Și asta era o luptă la mine în perioada aceea. Apoi a fost, după ce am terminat liceul, am dat la facultate, a fost un an în care nu am intrat din prima și atunci s-a dat o luptă în viața mea, în sensul că eu am învățat foarte mult și colegi de-ai mei care nu au învățat au luat examenele și eu nu am luat și atunci a fost cumva că am simțit că Dumnezeu nu există și că nu are, viața mea nu e în control, Dumnezeu nu are în control viața mea.
Și sunt atâtea lucruri nedrepte și incorrecte în viață care se întâmplă și senzația este că Dumnezeu este vinovat de toate acestea în general. Atunci când greșelile ne aparțin, chiar și atunci când greșelile ne aparțin, tindem să dăm vina tot pe Dumnezeu. De ce credeai că Dumnezeu este oarecum obligat să te ajute pe tine să intri la facultate? Ce reprezenta Dumnezeu până atunci în viața ta?
Deci eu credeam că datorită meritelor mele, eforturilor mele pe care le-am raportat atunci pentru acel examen, credeam că o să iau acel examen. Eram convins că merit acel examen și că Dumnezeu trebuie să mi-l dea pentru, în comparație cu colegi de-ai mei care, în loc să învețe, mergeau în altă parte și nu erau așa conștiincios cum am fost eu. Deci eu aveam așteptarea că Dumnezeu trebuie să-mi dea un lucru care deja îl meritam. Așa mă gândeam atunci.
Nu ți-ai pus niciodată sau nicio clipă problema că s-ar putea să fie vorba de un plan al lui Dumnezeu care vizează cu totul altceva, vizează creșterea caracterului tău și nu în primul rând obținerea unor lucruri de moment?
Atunci nu am realizat asta pe moment, dar la câteva săptămâni, o lună, două, am realizat beneficiile, să văd, așa sunt numite beneficii în urma aplicării acestui examen. Am realizat că e un an în care pot să mai stau acasă, a fost un an în care am ajutat mult părinții și familia prin faptul că eu am stat acasă și mi-am dat seama că multe lucruri pe care le-am făcut în anul în care am stat acasă nu puteam să le fac dacă luam la facultate. Și a fost un an în care cumva am început să caut mai mult pe Dumnezeu. Am început să merg mai mult la mănăstiri, să întreb anumiți preoți, să citesc din Biblie lucruri despre Dumnezeu, să aflu mai multe lucruri despre Dumnezeu.
Ce senzație ai avut când ai deschis prima dată Biblia sau când citeai din Biblie? Ți se părea o carte aridă sau ți se părea o carte care îți vorbea sufletului tău?
Prima oară cred că am citit Biblia mai mult ca o istorisire. Am citit-o ca un roman istoric. Nu înțelegeam unele lucruri, eu citeam doar ca o lectură. Dar au fost lucruri și pasaje care și acum le-am în minte, care îmi rămâneau ca un leitmotiv în fiecare seară după ce, înainte să mă culc.
Cum s-a întâmplat atunci în 98 când te-ai dus să vizionezi filmul Iisus?
Da, am ajuns la facultate, al doilea an am intrat și era chiar în primăvară, era în perioada Paștelui și...
Au trecut deja primele examene?
Da, luasem primele examene chiar cu note bune și am fost invitat la acest film, am primit o invitație, am acceptat-o, am mers la acest film, am vizionat și am rămas total uimit de sacrificiul acelui om, Iisus, care am personajul în acel film. Am rămas uimit de cât de mult a suferit el pentru oameni și nu numai pentru oameni în general, ci și pentru mine. Și asta m-a copleșit mult, să văd că un om a putut să sufere atât de mult. Mai târziu am realizat că el a fost Fiul lui Dumnezeu și că Dumnezeu l-a iubit atât de mult încât l-a dat pentru mine, pentru toți oamenii, ca noi să putem să avem o relație cu Dumnezeu.
De ce ți-ai însușit această idee a morții din sacrificiu, a sacrificiului Domnului Iisus Hristos din dragoste pentru noi? Nu te-ai gândit, bun, a murit și ce dacă a murit? Nu mă interesează, putea să moară pentru oricine, putea să moară pentru el însuși. De ce ai crezut în acel moment că moartea aceea ți se datorează și ție pentru iertarea și spălarea păcatelor?
În general, când cineva are un singur fiu, mă refer la un părinte, nu cred că poate să fie capabil să-l dea să moară pentru altcineva sau să-și sacrifice fiul. Dar ce am observat în viața Domnului Iisus Hristos a fost că Tatăl Său, Dumnezeu, l-a trimis pe pământ, s-a întrupat din Maria Fecioară și viața pe care el a avut a fost ca un profet, ca un Mesia și moartea, deci el a murit pentru omenire. Dumnezeu și-a sacrificat propriul Său Fiu pentru noi, pentru oameni și asta a dovedit dragostea lui Dumnezeu față de noi, față de oameni. Și asta am realizat în urma vizionării acestui film.
Și în ce mod s-a schimbat viața ta de atunci încolo?
Pe moment au fost multe lucruri la care eu m-am gândit și nu am găsit un răspuns, dar în timp ce timpul a trecut, au fost multe imagini din film, secvențe care mi-au rămas în memorie și zi și noapte ele reveneau și mă puneau pe gânduri. Apoi a urmat o perioadă în care cei care au difuzat acest film au venit la mine și mi-au cerut părerea despre acest film, m-au întrebat dacă am înțeles și m-au ajutat cu unele nelămuriri pe care eu le-am avut. A urmat apoi un proces în care am aflat mai multe răspunsuri la întrebările mele.
A fost interesant faptul că atunci când ai vizionat acel film, datorită faptului că în aceeași perioadă se desfășura și campionatul mondial de fotbal, ai fost singurul spectator la proiecția acelui film împreună cu cei doi organizatori, dintre care unul trebuia să vorbească, să spună câteva cuvinte despre el însuși. Cum te-ai simțit? Nu ți s-a părut o situație penibilă? Mergi la un film și e singurul spectator.
Da, pe moment a fost o situație, mă așteptam din clipă în clipă să vină și alți colegi de-ai mei. Chiar la un moment dat treceau pe culoar, unde se difuza filmul era într-un buzunar al căminului, o cameră goală, și puteam să văd prin spatele meu cum circulau colegii, dar nu se opreau. Pe moment m-am simțit puțin frustrat la începutul filmului, dar acest film m-a captivat și am rămas. Și am rămas foarte uimit și de consecvența acelor persoane care au difuzat filmul. Ei nu s-au potignit într-un asemenea lucru. Ei au avut o ambiție să termine ceea ce au început și au difuzat filmul până la capăt. La sfârșit, unul dintre ei a spus câteva lucruri despre viața lui și cum viața lui s-a schimbat și mi-a plăcut mult. Pe moment era așa o invidie în inima mea, simțeam, vreau și eu să gust acea viață pe care el o avea și vreau și eu ca viața mea să fie schimbată, dar nu știam ce trebuia să fac. Și mai târziu am aflat asta acum.
Tu, Doamne, ești viața, Tu îmi ești speranța, Tu ești mângâierea când grea mi-e durerea, Tu ești bucuria cea lungă mânia, Tu ești iubirea când tristă-i privirea, comor nepătruse din cer, Tu îndăruiești. Tu, Doamne, ești viața, Tu îmi ești speranța, Tu ești mângâierea când grea mi-e durerea, Tu ești bucuria cea lungă mânia, Tu ești iubirea când tristă-i privirea, comor nepătruse din cer, Tu îndăruiești.
Ce-ai aflat? Ce s-a schimbat în viața ta? Înainte de a răspunde, mă bucur de faptul că cei care au organizat proiecția filmului Iisus au considerat important un suflet și nu s-au împiedicat de faptul că n-au fost acolo 200 de spectatori sau 500. S-au bucurat să fie unul și la fel cum fiecare dintre noi suntem atât de importanți pentru Dumnezeu încât l-a dat pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, să moară pentru fiecare dintre noi, la fel atunci, tu ai fost important pentru oamenii aceia. Ce s-a schimbat în viața ta?
Aș vrea întâi să spun câteva lucruri cum am aflat că Dumnezeu mă iubește personal. La scurt timp după ce am vizionat acest film, unul dintre acei băieți care a organizat vizionare a venit la mine în cameră, m-a întrebat despre acest film, ce am înțeles, și el atunci a oferit din timpul lui să-mi răspundă la nelămuririle pe care eu le aveam. Atunci am aflat că toate acele sacrificii pe care Iisus le-a îndurat acolo pe calvar, pe cruce, a fost ca eu să mă pot bucura de o viață din abundență, de o viață fericită, de o viață veșnică. Nu știam ce înseamnă asta și am aflat atunci un răspuns că o viață veșnică înseamnă o viață pe care să stai, să o petreci în eternitate cu Dumnezeu, și îmi doream acest lucru. Cred că fiecare om își dorește să aibă o viață veșnică, o viață din abundență pe care Dumnezeu ne-a primit-o. Și
sunt onorat să știu că băiatul acela se numește Julien Ghițescu, unul dintre foștii mei prieteni din copilărie. Julien Ghițescu a avut un rol important în viața ta prin faptul că a venit și ți l-a prezentat pe Hristos.
Da, așa este. Și eu am observat de fapt și în caracterul lui ceva diferit din ce vedeam în alți oameni. Cred că a fost un lucru care m-a atras, să spun, și mi-a căpătat puțin și încrederea într-o persoană străină pe care nu o văzusem. Era foarte calm, mi-a arătat foarte multă dragoste și se raporta la mine ca și cum ar cunoaște de mult timp. Și am văzut că nu conta că telefonul lui suna sau că avea o întâlnire cu altcineva, ci el a dat timp ca să clarifice unele lucruri cu mine. Și asta pentru mine a fost foarte important în acel moment. Și el mi-a spus că, uite, și viața mea a fost schimbată și că și tu poți să ai o viață schimbată. Asta a fost punctul culminant al acelei întâlniri și el mi-a și explicat cum pot să-L primesc pe Dumnezeu în viața mea, să am o relație personală cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și printr-o scurtă rugăciune l-am primit pe Iisus Hristos atunci în viața mea. Pe moment nu am realizat ce lucru măreț am făcut, dar după aceea am văzut multe lucruri minunate pe care s-au întâmplat în viața mea.
În tine am pace, chiar dacă război, tu îmi ești lumină, chiar nopții întori. Tu ești fericire și-n vrem de necaz, ești cântecul dulce des lacrimi pe obraz. În tine am pace, chiar dacă război, tu îmi ești lumină, chiar nopții întori. Tu ești fericire și-n vrem de necaz, ești cântecul dulce des lacrimi pe obraz.
Îți amintești cumva ideea rugăciunii respective, dacă vor fi printre ascultătorii noștri persoane care ar dori să-și predea viața Domnului Iisus Hristos, dar care încă n-au știut până acum cum să facă acest lucru? Și poate ar vrea să o facă chiar acum, printr-o rugăciune, gândindu-se la, sau spunând împreună cu tine rugăciunea pe care ai spus-o și tu atunci. Nu este o rugăciune standard, nu este o rugăciune scrisă, ci sunt doar câteva cuvinte din inima unui copil pentru tatăl său, din inima unui fiu pentru tatăl său iubitor.
Da, mi-aduc și acum aminte acea rugăciune și am spus ceva de genul: Doamne, Tată Iisuse, recunosc că am nevoie de Tine, am nevoie ca Tu să vii în viața mea, recunosc că sunt o fire păcătoasă și fără Tine sunt lipsit de iertare, am nevoie ca Tu să vii în viața mea, să-mi ierți păcatele mele, să-mi ierți greșelile mele și Tu să-mi dai o viață nouă, Tu să îmi dai o viață nouă și o viață din abundență alături de Tine. Vreau să fii Domnul și Mântuitorul inimii mele. Te rog, Doamne, chiar în acest moment, vino, bate la ușa inimii mele și fii cu mine pentru tot restul vieții. Amin.
A fost o rugăciune simplă, câteva cuvinte spuse din inimă către Dumnezeu. Nu a fost ceva scris dinainte sau gândit de alții, ci a fost ceva din sufletul tău. S-a schimbat apoi viața ta, a devenit dintr-o dată strălucitoare și fără nicio problemă?
Nu cred. Nu a fost așa. Și după această rugăciune nu a fost ceva magic această rugăciune, ci viața mea a continuat și lucrurile care se întâmplau până în acel moment în viața mea au continuat să se întâmple, dar am simțit ceva, că cineva este cu mine, că Dumnezeu de fapt era cu mine. La început mai indirect, apoi am început să simt asta din ce în ce mai mult și asta m-a ajutat să trec peste unele lucruri care înainte nu puteam să trec.
De exemplu?
Înainte cedam foarte ușor la unele ispite. Mai târziu am realizat că ceva mă împiedica să merg în anumite locuri unde colegii mei mă invitau. Haide, amă Florine, tu nu mergi cu noi la terasă, nu mergi la bar, haide la discotecă. Doream să merg, pentru că așa eram obișnuit, dar simțeam că locul meu nu mai este acolo. Simțeam că ceva îmi spune, uite, mai bine stai și rezolvă asta sau fă asta, uite, du-te cu alți prieteni în plimbare. Și asta m-a ajutat mult. Și asta a fost așa, pe parcurs am simțit cum viața mea se schimbă. De la lucruri mărunte până la lucruri destul de mari.
De ce crezi că nu te mai simțeai bine? Dintr-o dată nu te mai simțeai bine la bar, la discotecă, la terasă, în anumite companii ale foștilor tăi prieteni. Ce anume s-a schimbat în mintea ta și în sufletul tău, astfel încât lucrurile care erau până atunci importante, din acel moment să le consideri lucruri de nimic, să le consideri gunoaie, așa cum spune Apostolul Pavel, de dragul lui Hristos?
Am rămas total impresionat că în momentul în care eu mi-am raportat viața la Dumnezeu, în momentul în care am predat cumva viața mea în mâna Domnului Iisus Hristos, am simțit cum El, conform promisiunii Lui, mi-a luat păcatele, mi le-a iertat. Și atunci m-am simțit, în momentul în care urma să fac un lucru care eu îl consideram păcat, care și Biblia îl considera păcat, mă simțeam vinovat cumva, știind că Dumnezeu mi-a iertat acele păcate și eu să le fac din nou. Și cam așa a fost. Știam că Dumnezeu mă iubește, știam că El poate să treacă cu vederea unele păcate și că mi l-aș iertat și că mi-a dat o viață nouă și nu vreau să ratez această ocazie pe care, acest privilegiu pe care Iisus mi l-a dat, să am o nouă viață.
Prietenii te-au acceptat cu ușurință în noua ta postură?
La început nu, la început m-au evitat, făceau glume pe seama mea. M-am simțit destul de trădat la un moment dat, că nu mă înțelegeau, dar asta nu m-a împiedicat să continui acea viață pe care eu mi-o doream, fără acceptarea ispitelor și fără păcat în viața mea.
Te-ai simțit ispitit să pui în balanță hotărârea ta comparativ cu raportarea prietenilor tăi la tine și să te gândești, oare chiar am luat o hotărâre corectă din moment ce prietenii mei mă evită? N-ar fi mai bine să mă întorc și să trăiesc cum trăiam înainte?
Uneori a fost acest gând în mintea mea, dar un lucru care pe mine m-a ajutat a fost că în momentul în care eu am intrat în legătură cu Dumnezeu, în momentul în care l-am acceptat pe Dumnezeu în inima mea, am întâlnit mai mulți tineri, studenți, colegi de-ai mei de facultate, care aveau și ei ceva în comun cu mine, care și ei aveau o relație cu Dumnezeu. Și în momentele în care mă simțeam atras, în ghilimele, atras de viața pe care aveam înainte, sfatul lor, prietenia lor și grija lor față de mine m-au atras mai mult de partea lor, de grupul lor, și împreună am trecut peste ispite care, sincer, singur nu cred că aș fi putut să trec peste ele.
Tu, Doamne, ești viața, Tu ești speranța, Tu ești mângâierea când grea mi-e durerea, Tu ești bucuria cea lungă mânia, Tu ești iubirea când tristă-i privirea, comor nepătrunse din cer. Tu îndăruiești, Tu, Doamne, ești viața, Tu ești speranța, Tu ești mângâierea când grea mi-e durerea, Tu ești bucuria cea lungă mânia, Tu ești iubirea când tristă-i privirea, omor nepătrunse din cer. Tu îndăruiești. În tine-i odihnă când sufletul înfrânt se apleacă în tăcerea de rece mormânt. În tine-i puterea când duhul zdrobit te așteaptă în suspine. De patim robit. În tine-i odihnă când sufletul înfrânt se apleacă în tăcerea de rece mormânt. În tine-i puterea când duhul zdrobit te așteaptă în suspine. De patim robit.
În finalul interviului nostru, cu ce ai vrea să rămână ascultătorii, sau care ar fi un lucru foarte, foarte important pe care ai vrea să-l transmiți?
Aș începe să spun câteva lucruri despre cum colegii mei m-au văzut. Dacă la început ei mă respingeau, am văzut pe parcurs din anul 2, deci în anul 1 s-a întâmplat acest lucru în viața mea, în anul 1 de facultate. În anul 2 deja am simțit o invidie din partea lor, o invidie. Mă, omul ăsta este liniștit, omul ăsta învață mai bine. Ei au văzut o schimbare reală în viața mea.
Tu deja acționai între ei ca un fel de oglindă. Le puneai în față lucrurile rele din viața lor și era normal să dorească să te evite, pentru că nu vreau să se confrunte cu realitățile negative, cu păcatele din viața lor.
Da, la început toată această negare față de ceea ce eram eu, ceea ce devenisem eu, era totul din acest lucru pe care tu l-ai spus.
Un fel de autoprotecție.
Da, deci ei nu vreau să vadă cu adevărat viața lor, ei nu vreau să vadă, să recunoască păcatul din viața lor. Și asta îi îndepărta de mine, asta îi făcea ca ei să mă exteriorizeze din grupul lor. Dar ce a fost interesant, că pe la sfârșitul anului 2, începutul anului 3, am remarcat cum în momentele în care aveau probleme financiare, familiale sau și uneori probleme personale, ei veneau la mine să ceară sfatul. Nu se duceau la colegilor sau prietenilor foarte apropiați, ci veneau la mine. Și din băiatul care cu un an în urmă încerca să scape de mine, să scape de prezența mea în grupul lor, au început să vină la mine, să mă întrebe, să-mi ceară sfatul. Și am văzut din ură la început, apoi invidia care a urmat, am văzut un respect deosebit pe care ei l-a arătat față de mine.
Ai devenit duhovnicul sau consilierul lor?
N-aș spune chiar așa, dar ei cumva admirau viața mea. Pe urmă ei au început să mă întrebe, uite, ce e așa deosebit în viața ta? Ce ți-a dat ție putere? Zi-mi și mie, cum ai reușit să renunți la băutură? Cum ai reușit să renunți la țigări? Eu nu pot, uite, eu încerc, colegii mei spuneau, eu încerc de 2-3 luni și nu pot. Și spun, știi, nici eu nu pot și niciodată n-am să pot să fac lucrul acesta, dar pentru mine a făcut altcineva. Și acest lucru pe ei punea pe gânduri și m-au și întrebat, cine e acel altcineva? Și am zis, acel altcineva este chiar tatăl meu. Și am zis, cum? Păi tatăl tău poate să facă asta? Și am zis, nu, eu am un nou tată, am un tată ceresc, Dumnezeu. Și El mi-a dat puterea, El a făcut în locul meu. El mi-a dat puterea să renunț la a merge în discoteci, a petrece timpuri prin baruri și a face acele lucruri care nu aveau niciun sens în viața mea. Și acest lucru pe momente a impresionat și cred că acest lucru a rămas și în inimile lor. Și mă rog că poate într-o zi vor înțelege cu adevărat ce înseamnă să predea cu adevărat toate lucrurile lor, toate poverile lor în brațele Domnului Iisus Hristos.
Cred că, într-adevăr, acesta este un mesaj deosebit pentru ascultătorii noștri. Toate poverile pot fi predate în brațele Domnului Iisus Hristos și El însuși va îngriji de noi. Toate îngrijorările, toate durerile, toate depresiile, toate stresurile din viața noastră, toate acele greutăți ale sufletului care apasă și cu care de prea multe ori oamenii nu știu ce să facă și unde să le ducă. Într-adevăr, Domnul Iisus Hristos este Cel care ne așteaptă cu brațele deschise. Florin, îți mulțumim.
Mulțumesc și pentru acest interviu.
Stimați ascultători, vă mulțumim și fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze viețile, să vă ajute să vă schimbați viețile așa cum a făcut-o în viața lui Florin și în viața multor altor milioane sau poate sute de milioane de oameni. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.